pašai ļoti, ļoti patīk vēsture. Tas ir mans mīļākais mācību priekšmets. Un šajā konkursā es piedalos jau trešo gadu.
Stāsta konkursa dalībniece, 9. Klases skolniece Anete Cīruli no Īnešu pamatskolas. Anetē ļoti svarīgi izzināt savas dzimtas saknes, tādēļ visos savos pētījumos vēsturi viņa izvēlas atklāt caur kādu savas dzimtas cilvēku vai notikumu. Viņa jau pētījusi savas mammas dzimtas vēsturi 2. Pasaules kara laikā, ar šo darbu iegūsi 2. Vietu konkursā, arī savas vecvecmammas likteņgaitas, un šī gada konkursam izveidojusi stāstu grāmatu Pārmaiņu vēji, veltīti savam vectēvam un viņa dzīves krustcelēm sākoties atmodas gadiem.
Šos 3 gadu laikā, veicot pētnieciskos darbus par manu dzimtu, es esmu secinājusi, ka man dzimtas cilvēki bija tādi ļoti neatlaidīgi, mērķtiecīgi, ir savā dzīves laikā daudz ko paveikuši, un tas mani motivē savā dzīvē censties, nepadoties. Pat ja es netieku varbūt finālā šo darbu, tas man ir liels gandarījums par paveikto, ko es esmu izdarījusi. Jo, piemēram, šī grāmata, ko es rakstīju, man būs kā dāvana mammai, mana vectēva sievai.
Arī Daugavpils 12. Vidusskolas 12. Klases skolēnu Matīsu Lazdiņu interesējas izzināt vēstures krustceles tieši caur savu vectēva dzīves stāstu.
Viņu sauc Alberts Lazdiņš, un viņa dzīves ceļš bija tāds raibs dīvains. Viņš dzīvoja Latvijā, bet tam, kad sākās 2. Pasaules karš, viņam vajadzēja slēpties gan no vāciešiem, gan no padomju karavīriem, jo vai nu varēja tur likt viņam iet uz leģionu, vai varēja vienkārši izsūtīt, tāpēc viņu slēpa smežos, bet pēc tam, kad stabilā situācija pēc 2. Pasaules kara beigām, viņš saka strādāt, pat tika pie deputātiem tur. Bet par viņu ideoloģiskiem uzskatiem es nevaru precīzi teikt. Tas stāsta, ka viņš it kā bija par šito ideoloģiju socialismu, bet tur ļoti strīdīgs jautājums.
Deportācijas un atmodas laiks ir divi liktenīgie notikumi, kam visvairāk pievērsušies konkursa dalībnieki, veidojot darbus par šī gada tēmu cilvēks vēstures krustcelēs. Galvenokārt ir atklāti caur dzīves stāstiem, tāpēc ir daudz personisku un emocionālu darbu, stāsta žūrijas komisijas pārstāve Aira Broka.
Šie dzīves stāsti, ja tā ir ģimene, tad viņš to vecmāmiņu vai to savu opīti, ar kur viņš īsti varbūt iepriekš nav runājis. Un pēc tam tajā darbiņā viņš tik emocionāli to stāstas bērns, ka var jūs, ka tāda veselīte ir aizskarta.
Padarīt vēsturi dzīvāku, tuvāku, saprotamāku ir galvenais mērķis, kādēļ jau 15 gadu tiek rīkots skolēnu pētījumu konkursu Vēsture ap mums, stāsta tā koordinātore Danuta Grīnfelde.
Tā ideja ir ieinteresēt skolēnus pētīt vēsturi tādā tiešā attālumā, aizsniedzamā attālumā, nevis tikai no grāmatām, bet atrast avotu savā tuvākajā apkārtnē. Un tas ir šo 15 gadu laikā diezgan efektīvi izrādījies, jo tiešām ir tā, ka jauniešu skats uz pagātni lielā mērā mainās, tā ka viņi ierauga to vērtīgo apkārtējos cilvēkos un lietās.
Konkursa noslēgumā apbalvoti tiek visi dalībnieki, bet labāko darbu autori saņem iespēju piedalīties starptautiskās vasaras skolās, kā arī Latvijas izglītības fonda naudas balvas. Baiba Gušķa, Latvijas radio.